لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا.
Não há culpa sobre ela se baixam seus véus perante seus pais, seus filhos, seus irmãos, filhos de seus irmãos, filhos de suas irmãs, outras mulheres ou perante aquelas que suas mãos direitas possuem. E temam a Alá. Certamente Alá é sobre todas as coisas testemunha.